Manni maree paartilee siyaasaa Itoophiyaa rakkoo nageenyaa biyyattii mudatee furmaata atattamaa gochuu fi qaba mootummaan jechuun gaafateera. Barreessituu olaanaan mana marichaa Dr. Raahil Baafee sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti haleellaan lammiilee nagaa irratti bakka adda addaatti raawwatamu hambisuudhaaf mootummaan tarkaanfiin fudhachaa jiru quubsaa miti jechuudhaan ibsaniiru.
Paartiyoች በሰላማዊ ሂደት ሐሳቦችን ነው በበላይነት ለማራመድ የሚሰሩት።
ፓርቲሌን አደምሰ ከለቲ ነጋቲን እረጅሬስ ያደሳኒ ኢብሰቹዳፍ ካንጀተን ገሩ ከለቲ ሞቱማቲን ይሮ ኢላል ዋን ወልፈካቱ ራወታዮቴ ሞቱማ ረኮ ገመነገኛቲን ሙደቴ ነገኝ ለሚሌ ገሙዳቡን ነገኝ ቦራኡን ሴሪ ከበጀሙዳቡን ኢብሰገዳ ዮካን ኢብሱቴ kun baay'ee gaddisiisaadha. Mootummaan dirqama tarkaanfii fudhachuu qaba. Rakkoo nageenyaa kan dhaabsisuu qaba. Dursee ittisuu qaba. Qaamolee tika isaatiin qo'achuu qaba dursee osoo rakkoon hin uumamne. Kun dirqamaa fi itti gaafatamummaa uummanni itti kennedha. Garuu mootummaan gadda isaa ibsa baasuudhaan kan eeru yoo ta'e maal jechuudha? Garamitti deemaa jirra? Kun gaaffii namatti uuma. Kanaaf mootummaan itti gaafatamummaa itti kenname bahaan jiru kan jennuuf. Muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed torbaan darbe yaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa irratti mootummaan Itoophiyaa haleellaa lammiilee irratti gahaa jiru ittisuudhaaf humnoota nageenyaa sadarkaa sadarkaadhaan jiran bobbaasee tarkaanfii fudhachaa jira jechuun ibsanii turan. Barreessituun mana maree paartilee siyaasaa Itoophiyaa gama isaaniitiin haleellaan yeroo tokko yoo raawwatamu akka lammaffaa hin raawwatamne gochuu irratti mootummaan hojjechaa hin jiru jechuun ibsaniiru.
ሰራችን እንዳስቀመጡት እኮ መንግስት ምንም እየሰራ አይደለም ሳይሆን በቂ አይደለም እና ደግሞ ኃላፊነቱን አልተወጣም።
ሙሜ ሚኒስትራ አኩመ ኢብሰን ሞቱማን ሆማሂን ወጅነ ጀቹሚቲ ጋሩ ቁብሳሚቲ ጀቹከኛራ እትጋፈተው ማይሳ ሂምባኒ ነገኛው ማታይን ቴክሲኒ ኩተኖ ሂነገርሲስኒ ካናፈከኛ ጋሪን በካ ቁበቶን ጅራን ጀልቀበራ ሆጅማ ተሰራ ኤገሌ ሞቱማዳን ካኖጀተሚና ቁበቶኒ ኤስኤስ አከጅራን ሞቱማን ኢፈትቤካ ለሚለን ቁበናዳፍ በካ tokko bakka biraa deeman hunda tokko tokkoon ni beeka. Mootummaan tokkoffaa lakkoofsaanii xiqqoo akka ta'an ni beekama. Kun qorannoo hin barbaachisu. Sababni isaas mootummaan odeeffannoo guutuu qaba waan ta'eef. Kanaaf lammiileen kunneen eegamuu qabu. Haalli qabatamaa amma mul'achaa jiru akeekkachiisa waan kenneef mootummaan bakka qubattoonni jiran hundatti mootummaan osoo eegumsa godheeraaf ta'e rakkoon kun hin uumamu ture. Qeellan Wallaggaa akka jiran osoo beekamu saayitii qubattootaa tokko irratti haleellaan raawwatamuun osoo beekamu isa lammaffaa irratti rakkoo wal fakkaataan osoo hin uumamne maaliif eegumsi hin taasifamnee fi saayitiin baqattootaa Itoophiyaa keessa jiran kibbattis Beenishaangulittis Oromiyaa keessattis ta'e eessattuu eegumsi gahaan godhamuu fi qaba. Waan kana gochaa hin jirreef mootummaan itti gaafatamummaa isaa hin baanee kan jechaa jirruuf. Yaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa irratti muummee ministeeraa Abiy Ahmed shororkeessaan yeroo hin eegamnee fi bakka hin eegamnetti haleellaa raawwata. Mootummaan immoo kallattii hundaan eegee hin danda'u. Kanaaf lammiilee hundi naannoo isaanii si'aayinaan eeguu qabu jechuun ibsanii turan. Paartiin Koongireesii Federaalaa Oromoo Kaafaa'uun gama isaatiin rakkoo fi dararama lammiilee irra gahaa jiru hambisuudhaaf tarkaanfii humnaa osoo hin taane marii nageenyaatu furmaataa jedhee amana jechuudhaan itti gaafatamaa waajjira Koongireesii Federaalaa Oromoo obbo Xurunee Gamtaa ibsaniiru.
Keessaa qabu qomarraa bu'ee garaa keessa galee jiru geggeessuun barbaachisaadha. Rakkoon biyya kana morma gaheeraan mootummaallee morma bira gaheeraan uummata morma bira gaheeraan baay'ee rakkisaa ta'eeraan. Kanaafi isarratti dubbachuun irratti marii geggeessuun furmaata itti barbaaduun furmaati kun immoo kan qaama tokko yookaan immoo kan gartokkee quubsatuun ta'ini kan gara caalmaadhaan jiru kan quubsu ta'uutirra jiraan.
Muummee ministeeraa Abiy Ahmed mana maree bakka bu'oota uummataatiif akka ibsanitti garee shoroor keessaadha jedhamee moggaafame waliin nageenya biyyaatiif yoo ta'e marii gaggeeffamuuf mootummaan isaanii qophii ta'uu ibsanii jiru. Manni maree paartilee siyaasaa Itoophiyaa koomishiniin marii biyyoolessaa aangoo kennameefitti fayyadamee marii gaggeessuun nagaaf tasgabbii biyyattiif fida amantaa jedhu akka qabus Dr. Raahil ibsanii jiru. Walitti qabaan koomishinii marii biyyoolessaa Piroofeesar Masfin Araayaa Tibban sagalee Ameerikaatiif akka ibsanitti mariin nageenyaa fi mariin biyyoolessaa wal cinaa gaggeeffamuu ni danda'a jechuudhaan ibsanii turan. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaayee Daamxoo Finfinneerra.